Myšlenky a emoce jsou jako rodné sestry. Jedna bez druhé nedají ani ránu. Stejně jako zkoušíte posuzovat svoje myšlenky, zkuste se podívat na to, jak se v danou chvíli skutečně cítíte a své pocity pojmenovat. Jak se cítíte? Na co myslíte? Pokud vám to připadá cizí, jste přesvědčeni, že to s emocemi a pocity neumíte. Zkuste se zeptat, jak to o sobě víte. Můžete začít tím, že si budete všímat fyzických projevů. Kde cítím tlak? Nepohodlí, třes, chvění, nebo naopak příjemné pocity? Motýlky v bříšku? Příliv energie? Zrušení? Tělo napoví. Zkoumání pocitů nám dává šanci, že dokážeme své emoce přijmout, potkat se s nimi a to bez odsuzování. Týká se to i těch nepříjemných, jako je hněv a stud. Všimněte si, že říkám nepříjemných emocí, ne negativních, protože žádné takové nejsou. Jsou pouze příjemné a nepříjemné, komfortní a nekomfortní. I když je to pořád hodnocení emocí, už tak silně nevede k přesvědčení, že mít negativní emoce, protože já přece nejsem negativně smýšlející a prožívající osoba, není dobře a nemůžu je mít. Proto se je snažím vytěsnit, to dá rozum. Validace našich emocí vede k přerámování postoje k sobě, respektive k tomu, že i ty nejméně příjemné části našeho já, například ty, které nás nutí dělat věci, které ubližují nám nebo druhým, jsou motivovány skutečnou, hlubokou lidskou potřebou, určitým přesvědčením o sobě. Když dokážete svým vnitřním částem, které se potýkají s problémy, přiznat jistou zásluhu právě tím, že potvrdíte jejich potřeby a pocity, a zároveň si zachováte hranice ohledně případných škodlivých činů, budete schopni přejít k sebepojetí a k sebeuvědomění. Když tyto pocity pochopíte, snáz odhalíte i jejich příčinu. A to je osvobozující. Vede to k sebepřijetí a k lepšímu vztahu k sobě. Chtěl jsem tím ukázat, že sebepoznání je základní kámen práce na vztahu k sobě. Jen tak tenhle vztah budujeme. Zahrnuje schopnost zkoumat a rozumět vlastním myšlenkám, emocím, motivacím a chování. Čím větší je naše povědomí o tom, kdo jsme, co nás motivuje a jak reagujeme na různé situace, tím pevnější základ pro konstrukci či rekonstrukci zdravého vztahu k sobě máme. Introspekce, ale také například meditace a pravidelné sebereflexe jsou nástroje, které nám pomáhají prozkoumat naše nitro a rozvíjet sebepoznání. Budování vztahu k sobě zahrnuje rozvoj tzv. Kompetencí a sebeúcty. Mít kompetence znamená kromě jiného i schopnost efektivně řešit problémy, zvládat stres, zdravě interagovat s ostatními a dosahovat svých cílů a přání a snů. Když se cítíme schopní a kompetentní, posiluje to naši sebeúctu. Sebeúcta zahrnuje vnímání vlastní hodnoty a důstojnosti bez zbytečného porovnávání se s ostatními. Rozvíjením těchto dovedností se postupně stáváme odolnějšími vůči negativním vlivům a názorům okolí. Zní to krásně, co? Současná psychologie, která se věnuje seberozvoji, přišla s principem takzvaného selfness. Jako je wellness péče o tělo, tak selfness představuje vědomou práci právě na rozvíjení takzvaných růstových kompetencí a díky tomu kvalitnější život a lepší vztah k sobě. Selfness zahrnuje 4 základní kompetence, které by člověk v současném světě měl umět budovat a rozvíjet. Tělesná kompetence. Schopnost žít zdravě a zdravě se stravovat. Je důležité věnovat se sportu a být fit. Emocionální životní kompetence. Schopnost udržovat vyvážený poměr mezi prací a soukromým životem. Počítá se rovněž schopnost dobrého emocionálního kontaktu v partnerství, rodině a povolání. Biografická růstová kompetence. Schopnost dělat zralá rozhodnutí v komplexních složitých životních situacích a také schopnost zvládat osobní krize. A v neposlední řadě je tu kompetence zrání. Čímž se myslí schopnost učit se a zpracovávat důležité zkušenosti až do vysokého věku. Což pro mnoho z nás může být až děsivé. Jsme připraveni na to, že jakmile dopracujeme, půjdeme do důchodu. A teď mi tady někdo říká, že bych se měl neustále vzdělávat a dokonce zkušenosti zpracovávat do vysokého věku. Budování vztahu k sobě neznamená stagnovat, ale neustále se rozvíjet. Otevřenost novým zkušenostem a učení se z chyb jsou klíčovými faktory vztahu k sobě. Tento proces mi umožní vytvářet a posilovat cestu k sobě. Jako osobnosti v sobě máme studnici, oceán mnoha stránek, které jsou nevždy viditelné, a tím, že rozvíjím tuto kompetenci, zpevňuji schopnost dokázat se zeptat sám sebe, vstoupit do sebe, když se mi dějí situace, které jsem dřív nepotkal a které ve mně oslovují části mého já, co ještě neznám. A je jedno, že mi je 60 a měl bych se už jako znát. Umožňuje mi to totiž objevovat nové stránky sebe sama a díky tomu zlepšovat svůj vztah k sobě. Když se tak slyším, zjišťuju, že to občas vyznívá až moc motivačně. Spíš jsem se vás snažil stimulovat a třeba i inspirovat, k tomu propátrat, jaký ten můj vztah k sobě vlastně je. Nebo není. Chtěl jsem vás ponouknout k tomu začít o sobě přemýšlet. Budování vztahu k sobě je dlouhodobý proces, který vyžaduje trpělivost, sebekázeň a otevřenost ke změnám. A k tomu potřebujete znát to, co vás k tomu vede, motivuje, provokuje. Troufnu si ale sám za sebe říct, že práce na sobě, neustálé doptávání se sám sebe, jak to mám, proč to tak mám, proč to nemám, proč si něco nemůžu vzít, mě neustále zpevňuje jako člověka. Pomáhá mi to umět si nastavit hranice. A to nejen mezi někým či něčím, ale hlavně sám v sobě. Něco umím, něco ne. Něco chci a něco ne. Něco můžu a něco ne. A tohle vědomí vede k vděčnosti. Ukazuje se, že trénování vděčnosti má pro nás jako lidské bytosti mnoho benefitů, které pozitivně ovlivňují jak naši psychickou, tak i fyzickou pohodu. Praktikování vděčnosti může snížit pocity úzkosti a deprese. Když se lidé zaměří na to, za co jsou vděční, může to posílit jejich pozitivní emoce a přinést pocit štěstí a spokojenosti. Vděčnost může pomoci lidem cítit se blíže a více spojeni s ostatními. Vyjadřování vděčnosti může zlepšit vztahy, protože ukazuje ocenění a uznání druhých. Lidé, kteří praktikují vděčnost, často hlásí lepší fyzické zdraví, včetně méně bolesti a lepšího spánku. Vděčnost může také motivovat k zdravějším životním návykům. Praktikování vděčnosti může pomoci lidem lépe čelit stresu a překonávat obtíže. Když lidé uznávají dobré věci ve svém životě i během těžkých časů, mohou se cítit odolnější vůči negativním událostem. Vděčnost může posílit sebeúctu tím, že snižuje srovnávání se s ostatními. Když jsou lidé vděční za to, co mají, místo aby záviděli jiným to, co mají oni, může to vést k lepšímu sebehodnocení. A jak už jsem říkal dříve, pravidelné zaznamenávání vděčnosti v deníku nebo jiné formy praktikování vděčnosti mohou zvýšit optimismus, což má pozitivní dopad na celkový pohled na život. Vděčnost tedy není jen mocným nástrojem pro zlepšení kvality života, ale rozhodně a pevně má neuvěřitelně silný vliv na budování a rozvíjení vztahu sám k sobě. Tak buďme vděční. Příběh z terapeutovny. Před pár lety mě oslovil mladý muž, manažer v jedné velké korporaci, který chtěl pracovat na své trémě, respektive stresu z toho vystupovat před druhými lidmi. Firma mu totiž nabídla manažerskou pozici, ve které měl nejen vést tým 26 lidí, ale tato pozice byla i strategická, to znamená, že musel velmi často chodit na různé porady, schůze, konference a prezentovat práci svých lidí, přesvědčovat ostatní útvary, respektive manažerky nebo manažery, kteří je vedli, aby s ním spolupracovali a podíleli se na projektech. A jemu to vůbec nešlo. Každá prezentace pro něj byla utrpení. Trpěl už pár dní před ní i potom, co skončila. Nerozuměl tomu. Když jsme měli první sezení, vyprávěl mi, jak je silný ve vedení schůzek. Vedení vyjednávání mu šlo jako po másle. Dokázal řídit meeting, vyjednat si podmínky, které vedly k úspěchu. Jenže jakmile měl stát před lidmi, hroutil se. Bylo mu špatně, nedokázal promluvit. Dokonce zmiňoval, že měl někdy pocit blackoutu, takzvaného úplného vypnutí. Kurzy prezentačních dovedností, které absolvoval, mu sice občas napomohly, ale dopadlo to vždycky stejně. Na sezeních jsme propátrávali, co se mu odehrává v hlavě, když má předstoupit před lidi a něco sdělovat, ale také se dotkli jeho pocitů, tělesných reakcí a i jeho chování. Muž velmi rychle zaznamenal, že mu určitý vzorec naskakuje v situaci, kdy má prokázat ostatním, že něco umí, ale hlavně, že tomu i rozumí. Pamatuji si, jak na jednom sezení pronesl větu: musím prostě ukázat všem okolo, že za něco stojím. Když jsem se ho zeptal, jak se po této větě v ten moment cítí, chvilku tápal. Ale když se zaměřil na své tělo, dokázal rozpoznat, že se mu svírá žaludek. Třese se, cítí se zahanbeně za to, že to vůbec vyslovil nahlas, a taky vztek, že jsem to z něj vytáhl, že to musel vyslovit, a k tomu smutek, že tyhle myšlenky a pocity v sobě vůbec má. Ale proč? Zněla další otázka. Tehdy jsme začali propátrávat zážitky z dětství. Nejdřív nastoupil odpor, protože, a já mu zcela věřil, měl skvělé a milující rodiče. Jakmile se rozpovídal o různých situacích z dětství, vysvítalo, že jeho rodiče na něj kladli, nevědomky, ne záměrně, docela vysoké nároky. Byli vysokoškolsky vzdělaní a pocházeli z rodin, kde mít vysokou školu se považovalo za standard. Věřili, že ani on neselže. Věřili, že to v životě někam dotáhne. Věřili, že až bude veliký, natře to světu a ukáže, že je skvělý člověk a hlavně odborník. Když ve škole dostal dvojku, nedej bože trojku, čtyřku a pětku prý nedostal nikdy a jen u té představy málem ztrácel vědomí. Cítil se strašně zostuzený. Cítil, že rodiče zklamal, ač mu říkali, že to nevadí, že si to přece opraví, no to dá rozum, a pak zase bude všechno v pořádku. A tak se bohužel můj klient v dětství naučil své životní schéma, že selhat znamená druhé zklamat. A když druhé zklamu, ukážu, že nejsem tak skvělý člověk. Nakonec dovedl sformulovat své jádrové přesvědčení. Jsem ten, který nesmí selhat, protože když selžu, ostatní si všimnou, že za nic nestojím a přestanou mě milovat. Pamatuji si, že na tomhle sezení prožíval můj klient silné emoce. Došlo na pláč, vztek, smutek. Na další mi ale sdělil, že už cestou domů začal pociťovat úlevu a trochu radosti a zvědavosti. Díky pojmenování jádrového přesvědčení mohl daleko snáze pracovat se svými automatickými myšlenkami, které provázely prezentace. Svěřil se své přítelkyni a požádal ji o pomoc. Vyprávěl mi, že to byl velmi intimní okamžik. Přítelkyně mu pověděla, že na to čeká celé 2 roky, co jsou spolu. Chtěla také muže, který si umí říct o pomoc. Potřebovala cítit, že i ona může napomáhat k tomu, aby se on cítil v bezpečí. Na posledních sezeních si trochu zoufal z toho, že tento vzorec úplně nevymizel. Byl tam pořád. Byl by prý rád, aby se mu to už vůbec nestávalo. Ale říkal to s úsměvem. Věděl, že to nejde, ale byl si jistý, že teď už s ním dokáže pracovat. Dokáže mít k sobě přístup. A hlavně se dokáže přestat trestat.